Шығыш, 39-шы бөлік. Рухани киімлерінің әзірленуі. Ұсталар, Раббы Мусаға құшқанша, мәхәбәт киімлер, езгі бөлмәді қызмет ету үшін, зәңгәр жеті қызыл уә қызыл түстәгі юннан киімлер, һәм Харунға езгі киімлер әзірледілер. Ифотны алтын жіплерден, зәңгәр жеті қызыл уә қызыл түстәгі юннан, һәм нәфис житіннен әзірледілер. Алар алтынны юқа етіп жәйіп, жіпләр етіп кестілер дә, зәңгәр жеті қызыл уә қызыл түстәгі юн, һәм нәфис житін аша өткәрділәр. Аны ұста етіп шектілер. Ифотны бәйләр үшін, аның ики яғына ики еңсе тіктілер. Раббы Мусаға құшқанша, Билбау, ифотның өзі кібік, алтын жіплерден, зәңгәр, жеті қызыл, уә қызыл түстәгі юннан, һәм нәфис житіннән әзірләнді. Билбау ифотқа тоташтырылды. Ұсталар, ахақ ташларын алтын қысаларға урнаштырып, Исраил оғылларының исемлерін бу ташларға мүхір ойған сыман етіп яздылар. Аннан алар, Раббы Мусаға құшқанша, бу ташларыны Исраил оғылларының истәлігі етіп, ифотның иңсәләріне біркіттілер. Ұсталар, ифотны әзірләген кібік, рухани көкірекшесінде әзірләділер. Көкірекшені де алтын жіплерден, зәңгәр, жеті қызыл уә қызыл түстәгі юннан, һәм нәфис житіннен ішләділер. Аны ұста етіп шектілер. Бойы һәм иңі бірәр қарыш болған тегіз яқлы туры пішмақ рәушіндегі бұ көкірекше екі қатлы болды. Ұсталар аңа төрт рәт етіп қиметлі ташлар біркіттілер. Бірінші рәтте қызыл яқут, тапаз, һәм зүбәржәт, икеншісінде фирәзә, зәңгәр яқут һәм алмаз, үшіншісінде жеті қызыл яқут, оникс, аметист, ә дүртіншісінде хризалит, ахақ һәм яшма болды. Алар ташларыны алтын қысаларға урнаштырдылар. Исраил рухларының һәр қайсына бірәр таш исәбіннән барысы 12 таш болды. Һәр бір ташқа мүхір ойғандағы кібік 12 рухның исемләре бірәм-бірәм ұйып язылды. Ұсталар көкірекше үшін шылбырларыны саф алтыннан баусыман өріп ішләділер. Олар 2 алтын қысса һәм 2 алтын бұжыра ясап, бұжыраларыны көкірекшенің үске 2 пішмағына біркіттілер. Һәм 2 алтын шылбырны көкірекше пішмақларындағы бұжыраларға бәйләділер. Олар шылбырларының икінші ішларын ифот иңсәләріндегі екі қысаға біркіттілер, һәм шул рәуішлі шылбырлар алдан ифотның екі еңсесіне біркітілділер. Ұсталар екі алтын бұжыра ясап, оларыны көкірекшенің асқы екі пішмағына, ифотқа қораған ішкі яғына біркіттілер. Олар яна екі алтын бұжыра ясап, оларыны ифот еңселерінің асқы яғына, яғни жүйі янына, Билбау үстіне нығыттылар. Алар Раббы Мусаға құшқанша, көкірекше ифоттан шуып түшмәсін, һәм ифотның билбауынан үстерек тұрсын үшін, көкірекше бұжыраларын ифот бұжыраларына зәңгәр тасмалар білән бәйләп қойдылар. Ұсталар ифот білән килә тұрған япаншаны тұташтан зәңгәр тұқымадан тіктілер. Япаншаның ортасында баштан кияр үшін тишік ясалды. Тұқыманың шиті сыпылмасын үшін тишік қырылары яқасыман етіп тігілді. Ұсталар, зәңгәр жеті қызыл уә қызыл түстәгі юн, һәм нәфис житін алып, олардан япанша итәгі әйләнәсіне анар сүрәтләрі ясадылар. Саф алтыннан қыңғыраулар ясап, бұ қыңғырауларыны итәк әйләнәсіндәгі анарлар арасына біркіттілер. Раббы Мусаға құшқанша, рухани хизмәтен башқару үшін ішләнгән япанша итәгі әйләнәсіндәгі қыңғыраулар һәм анарлар үзара ширатлашып барды. Ұсталар Харун һәм аның оғыллары үшін күлмәкләріні нәфис житіннән тұқып әзірләділәр. Олар житін шалма да, житін баш киімләрі де, нәфис житіннән ішкі штаннар да әзірләділәр. Раббы Мусаға құшқанша, пута, зәңгәр, жеті қызыл, уә қызыл түстәгі юннан һәм нәфис житіннән ішләніп, аңа бизәкләр шигелді. Ұсталар саф алтыннан бір ләуха izgilik bilgisi yasadılar. Həm mühür uyğansıman ona, Rabbığa bağışlanğan digən sözlərini uyub yazdılar. Rabbı Musağa quşqanşa, alar anı şalmağa zəngər tasma bilən bir kitab quydular. İsrailiylərinin izgi şatır işin barlıq əybirlərini əzirləb bitiruvi. Şulay itib, şatırını, ışıraşu şatırın qırıv işləri tügəlləndi. Rabbı Musağa nişik quşqan bolsa, İsrailiylər barısında şulay işlədilər. Şundan sınalar Musağa, şatır həmanın barlıq kirək yaraqlarını alıp gildilər. Minə alar, qaptırmalar, ramlar, bruslar, bağanalar həm nigizlər, qızıl tıska boyalğan sarıq təkəsi tirilərindən, həm dingiz fili tirilərindən işləngən qaplavuşlar, sandıqını ayıratırğan pərdə, buyruqlar sandığı, onun qılğaları həm qapqaşı, üstəl, üstəldəgi barlıq savut saba, həm Allahığa bağışlanğan ikmək, saf altından işləngən şəmdəl, onun tizilib tırğan yaqtırqışları, barlıq kirək yaraqları, həm onun işin may, altın məzbəx, izgiləndiri umayı, xuş isli sumala maylar, şatırğa kiru yolun qaplaushi pərdə, bakır məzbəx, onun bakır rəşətkəsi, qılğaları həm barlıq əsbəbları, yuğunğış hamanın oas quyması. İşik aldı eylənəsindəgi pərdələr, bağanalar həm nigizlər, İşik aldı qapqasına ilingən pərdə, İşik aldı işin qazıqlar həm bavlar, şatır, yəğni, ışıraşu şatır işin faydalanıla tırğan barlıq jaylanmalar, mühəbbət kiyimlər, izgi bülmədə xizmət iti işin, ruhani harunğa izgi kiyimlər, həm anın uğullarına ruhaniliq iti işin kiyimlər. İsraililer bu işlərinin barısında Musağa Rabbı quşqanşa başqardılar. Musa alar yasağan əybirlərini tikşirdi həm, bar nərsənin Rabbı quşqanşa işləngənin kürüb, xalıqqa uzinin mübərək fatihasını kündirdi.